sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 21-də Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən bulutlu olacaq. 20-23 dərəcəyə çatacaq temperatur.
Rayonlara da yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək və temperatur 23-28 dərəcə olacaq.
Saat 8-də olan baş xəbərlər. Bu gecə Azərbaycan Eurovision 2008 müsabiqəsində finala çıxdı.
Kentakidəki ilkin seçkidə demokrat Hillary Clinton qalib gəlib.
Neftin qiyməti 130 dollara yaxınlaşıb.
Bugün Gürcüstanda parlament seçkisidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Siz Xəbər Ətərə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Xəbərlər. Bu gecə Azərbaycan Eurovision 2008 müsabiqəsində finala çıxıb. Müsabiqə Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilirdi. Yarışda 19 ölkə iştirak edirdi. Azərbaycanla bir yerdə finala çıxan ölkələr bunlardı: Yunanistan, Rumuniya, Bosniya, Hersegovina, Finlandiya, Rusiya, İsrail, Ermənistan, Polşa, bir də Norveç. Müsabiqədə Azərbaycanı Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə təmsil edirdilər. Onlar Day After Day mahnısını oxuyurdular. Finala çıxan bu mahnının musiqisini Gövhər Həsənzadə, sözlərini Zəhra Bədəlbəyli yazıb. Serbiya, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və İspaniya birbaşa finalda çıxış eləmək hüququ qazanıblar. Sabah Eurovision müsabiqəsinin ikinci yarım finalıdır. Bu haqda birazdan ətrafı danışacaq.
Dünyada hər 250 qadından biri ya hamiləlik dövründə, ya da doğuş zamanı ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Bu ölümlərin təxminən yarısı Afrika ölkələrinin payına düşür. Üçdə biri isə Cənubi Asiyanın. Ön sıralarda olmasa da bu siyahıda Azərbaycan da adı var. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Gürcüstanda parlament seçkisidir. Rəy sorğuları deyir ki, bu seçkidə prezident Saakashvilinin Birləşmiş Milli Birlik Partiyası qalib gələcək. Müxalifət əvvəlcədən hakimiyyəti günahlandırıb, deyib ki, seçkini saxtalaşdırılacaqlar, amma onlar belə eləsələr müxalifət də kütləvi aksiyaya başlayacaq. Dünən Mixail Saakashvili xalqa müraciət edib, xalqı milli birliyə çağırıb, deyib ki, seçkidən sonra qarşı durma yaransa, Rusiya bu fürsətdən istifadə edib Gürcüstanı zəiflətməyə çalışacaq.
Xəbərlər davam edir. İlkin məlumata görə Kentakidəki ilkin seçkidə demokrat Hillary Clinton qalib gəlib. Oregonda isə Obama qabaqlayır. Amma bütün hallarda müşahidəçilər deyirlər ki, Obamanın demokratların namizəd olmaq şansı daha çoxdur. Birazdan son məlumat üçün Vaşinqtondakı müxbirimizə bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Dünən neftin qiyməti 130 dollara yaxınlaşıb. New York birjasında neftin bir bareli 129 dollar 50 senti keçib. Bu, növbəti rekord göstəricidir. Neftin qiyməti axır bir ildə 2 dəfə artıb. Bu artım dünyada nefti olan tələbatın artması ilə, bir də dolların qiymətdən düşməsi ilə bağlıdır.
Prezident İlham Əliyev bugün Ukraynaya gedir. Bugün və sabah Kiyevdə Güam ölkələrinin energetika məsələlərinə aid beynəlxalq konfrans olacaq. Prezident də bu tədbirdə iştirak edəcək. Kiyev görüşündə Bakı subsidiyası Rodu Ploç Qdansk enerji koridoru vasitəsilə Xəzər dənizi regionundan Qərbi Avropa və Baltik ölkələrinin neftin çatdırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Güam ölkələri indi ümumi enerji bazarının qurulması mümkünlüyünü öyrənirlər.
Çində keçən həftəki zəlzələdən ölənlərin sayı 40 minə çatıb. Bunu Çin hökuməti bildirib. Zəlzələ nəticəsində 5 milyon adam evsiz eşsiz qalıb. Hökumət onları sığınacaqla təmin eləməyə hazırlaşır.
Myanmada qasırğadan sonra 1.5 milyon adamın hələ də təxirə salınmaz yardıma ehtiyacı var. Bunu BMT bildirib. Təşkilat deyir ki, qasırğanın keçdiyi bəzi rayonlara hələ də yardım çatdırmaq mümkün olmayıb.
Bugün UEFA Çempionlar Liqasının final mərhələsi keçiriləcək. Oyun Moskvada olacaq. Manchester United ilə Chelsea futbol komandalarının oyunu Moskvanın Lujniki stadionunda keçiriləcək. Oyuna baxmağa İngiltərədən 50 min nəfərə qədər azərkeş gələcək. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Bakıda 7-ci Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika sərgisi açılır. Sərgidə dünyanın 9 ölkəsindən 55 şirkət iştirak edəcək. İştirakçıların 40% bu sərgidə ilk dəfədir qatılır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı beyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, Lətifə çəyibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Eurovision müsabiqəsində finala çıxmaq Azərbaycan üçün hansı şansı yaradır?
Bugünkü parlament seçkiləri həm Gürcüstan iqtidarı, həm də müxalifət üçün sınaqda yanvardan bəri ölkə əhalisinin mövqeyində dəyişən nədir?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq, həmçinin səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir, artıq 9-a 7 dəqiqə işlədi.
Bir neçə saat əvvəl Azərbaycan üçün önəmli bir hadisə baş verdi. İlk dəfə olaraq Eurovision müsabiqəsinə qatılan Azərbaycan finala keçdi. Gövhər Həzənzadənin bəstələdiyi Day After Day mahnısı ilə. Finalda mahnını Samir Cavadzadə və Elnur Senov ifa edəcəklər. Belqraddan canlı yayımı izləməyən tamaşaçılarımıza deyək ki, çünki bu müsabiqə gecə yarı demək olar ki, başa çatmışdı. Dünən Serbiyada böyük həyəcan yaşanırdı və bu Azərbaycanda da hiss olunurdu. Görünür, bu yüzdən də Azərbaycanın finalda olduğunu deyən aparıcı qəhərini boğa bilmədi. Bu müsabiqədə Azərbaycanın hələlik ilk uğurudur.
Amma mübarizə hələ davam edir. Final bir neçə gündən sonra olacaq. Yerli musiqiçilərdən bəzisi hələ ilk günlərdə müsabiqədə iştirak edəcək mahnının finala çıxmaq şansının az olduğunu deyirdilər. Amma indi belə bir fikir var ki, Azərbaycan heç olmasa ilk onluğa düşməlidir. Amma seçim bütün hallarda yeni Avropalılarında həmişə gözlənilməz nəticələrlə bitən Eurovision müsabiqəsində kimlər qələbə qazanacaq, bu bir neçə gündən sonra bilinəcək. Hələlik Azərbaycan ancaq yarım finala vəsiqə qazana bilib. Hələlik bu musiqidən bir parçanı eşidək, daha sonra biz müsabiqəni Azərbaycanda yayımlamaq hüququ olan və təşkilatçı İctimai Televiziyanın əməkdaşı ilə söhbət edəcəyik.
Bax belə, dünən Day After Day mahnısı Eurovision müsabiqəsində yarım finala çıxdı. İndi telefon xəttində Leyla Əliyevadır, bu müsabiqəni Azərbaycanda yayımlamaq hüququ olan və təşkilatçı İctimai Televiziyanın əməkdaşı. Leyla xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun hər birinizin.
Leyla xanım, sizi təbrik eləmək olar hər halda. Siz Şahnaz baxıb deyir ki, siz qəhərlənmişsiniz hətta elan eləyəndə.
Yox, Hüsniyə daha çox qəhərləndi hiss olunurdu ki, çox böyük həyəcan yaşayırlar orada.
Gecə də yatmamısınız.
Bəli, yəni inanın ki, hamımız çox sevincliyik. Mən hamını təbrik etmək istəyirəm. Məsələn, bu təkcə İctimai Televiziyanın uğuru deyil, bütün Azərbaycan musiqisinin uğurudur. Çünki ilk dəfədən biz debüt edərkən, ilk dəfədən artıq hamını heyran eləmişik və artıq biz finaldayıq. Bu özü böyük uğurdur və bunu əlbəttə qəhərlənməmək, sevinməmək mümkün deyildi şübhəsiz.
Mən bir şey aydınlatmaq istəyərdim, zəhmət olmasa. Leyla xanım, Eurovision nə dərəcədə önəmli müsabiqədir?
Biz aslında dönemde bu mevzuya toxunmuşduk. Yani ümumiyyətlə bu dəqiqə Azərbaycanın inkişaf etdiyi bir mərhələdə istənilən çıxış, dünyaya istənilən çıxış əhəmiyyətlidir. Yani Azərbaycan musiqisi harda dünya səviyyəsində təbliğ oluna bilərsə, həmin müsabiqə bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həmçinin də Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu müsabiqənin çox böyük auditoriyası var. Yani əgər ötən il 400 milyon idisə, bu il həmin rəqəm daha da artırılıb. Əgər buna bütün dünya baxırsa, deməli burada iştirak etmək özü, yani hiç de önəmsiz, belə qeyri-vacib deyil. Bizim musiqimiz təbliğ olunursa, yəqin ki, artıq bu özü müsabiqədə bizim üçün əhəmiyyətdən xəbər verir.
Leyla xanım, sizin əməkdaşlarınız, İctimai Televiziyanın əməkdaşları oradadılar və vaxtaşırı orada məlumatlar verirlər. Necədir, dəyişir mi Azərbaycan musiqiçilərinin mahnısı, necə qiymətləndirilir, şansları nə qədərdir?
İlk günlərdən onu deyə bilərəm ki, tək Serbiyada yox, onların çıxış etdiyi bütün Avropa ölkələrində mahnı çox gözəl qarşılanmışdı. Biz çox qorxurduq ki, orada yəni bizim etnik musiqi, milli musiqimiz muğam var və istərsənməz mahnı bizim öz lazımımız üzərində qurulubdur. Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz, amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır. Və elə Belqradın özündə də, Serbiyanın özündə də bu duet çox böyük uğur qazanıb, çünki bizim orada bundan da əvvəl promo konsert çərçivəsində bir çıxışımız, bir konsertimiz oldu və orada da biz yenə şahid olduq ki, Serbiyalılar da, yəni bütün Avropalılar kimi bizim musiqimizi çox yaxşı, çox isti, çox mehriban qarşılayırlar.
Təşəkkür edirik Leyla xanım, bir daha sizi təbrik edirik.
Mən sizə çox sağ olun bildirmək istəyirəm sizə və demək istəyirəm ki, mayın 24-ü biz Allah qursa finalı izləyəcəyik və mən hamını dəvət edirəm bu finalı izləməyə, bərabər həyəcan keçirməyə.
Söz yox ki, hamı ekran qarşısında olacaq. Biz xatırladığımız Leyla Əliyev idi, İctimai Televiziyanın əməkdaşı. Hələ bir neçə gündür ki, xeyli vaxtdan bəridir ki, bu məsələsində müzakirə olunur, Azərbaycanlı azərkeşlərin nəzərləri dikilib bu məsələyə. Həmkarımız Durna Səfərli bir neçə gün bundan qabaq, hələ yarış başlamamışdan qabaq Bakıdakı reaksiyaları öyrənmişdi. Bakılıların gözləntiləri nə idi bu yarışmadan? Həmin söhbəti dinləyək.
Azərbaycanın ilk dəfə qatıldığı Eurovision mahnı müsabiqəsi haqqında ictimaiyyətdə fikirlər birmənalı deyil. Kimi bu prosesi siyasətlə əlaqələndirir, kimi də buna sənətçilərin yarışı kimi baxır. Gənc politoloq Faris Hüseynzadə hesab edir ki, Eurovision Azərbaycan üçün gözəl imkandır. Onun fikrincə bu təkcə musiqi yarışması deyil, həm də siyasətdir və Azərbaycan bu vasitədən yararlanıb dünyaya öz ismi marşını göndərə bilər.
Eurovisiona milyonlarla insan baxır və orada Azərbaycanın nümayəndəsinin çıxış etməsi, Azərbaycanın belə böyük forumda, böyük bir tədbirdə uğur əldə etməsi bu özü bir ölkə üçün reklamdır. Eurovisionu siyasət kimi görürəm və fikirləşirəm ki, bu bizim siyasi maraqların dedik, Avropada təbliğ etmək üçün çox gözəl bir imkandır.
Politoloq Eurovisionu siyasi maraqlarla əlaqələndirsə də, burada ifaçıların qələbəsinin heç bir geosiyasi məqsədlərlə bağlılığı olmadığını da deyir. O düşünür ki, Azərbaycan ifaçıları yaxşı çıxış etsə, Avropa onları dəstəkləyəcək. Paytaxt sakinləri ilə söhbətdən məlum olur ki, onlar Eurovision mahnı müsabiqəsini və Azərbaycan müğənnilərinin hazırlıq mərhələsini diqqətlə izləyir. Gözləntilər isə müxtəlifdir.
Onluğa düşsələr böyük şeydi. Mən hər halda gözləyirəm ki, ilk onluğa girəcək.
Çox da ümid bəsləmirəm. Eurovision-da mənə gəlir siyasət də var, hardasa. Yəqin ki, sünniyə siyasəti verəcəklər.
Respublikamızın adı hər halda hallanır ki, belə bir respublikada var, Azərbaycan Respublikası var. Belə bir xalq, belə bir millət də var. Mən arzu edirəm, qələbə arzu edirəm. İndi görək onların özlərinə nasıl da.
Eurovisionun Azərbaycanlı izləyicilərinin bir çoxu iştirakçıların mahnı seçimindən narazılığını bildirir.
Musiqinin özündən narazıyam. Agressiv, qulaq batırıcı bir musiqi.
Əgər diqqət eləsəz, Eurovisionda qalib olmuş mahnılar elə mahnılardır ki, onları sonradan sadə insanlar zümzümə eləyə bilirlər. Ancaq bu mahnı çox bir mürəkkəb bir mahnıdır.
Eurovision 2008 yarışması may ayının 22-sində Serbiyada keçiriləcək. Müsabiqənin Azərbaycanda yayımını İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkəti həyata keçirir. Müsabiqəyə qədər Azərbaycan təmsilçilərinin Avropanın 11-ə yaxın ölkəsində konsertləri təşkil olunub.
Konsert 8 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlər isə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyil ki, bir manat verməsən vermir.
Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərindən əlavə haq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq.
Qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil.
Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Maz edirlər sən axsaq qalsan deyən səndən 470 dollar alır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərin üzləşdiyi problemlərlə danışacağıq.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi söhbətimizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbər Əsər proqramı davam edir. Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 35-i tələf olur. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Dünən gecə yaydığı hesabatında bildirir bunu. Rəsmi rəqəmlər isə bundan fərqlidir. Xeyli Azərbaycanda hər 1000 körpədən 14-ünün öldüyünü bildirir rəsmi statistika.
Təxminən 2 dəfə fərq edir.
2 dəfə bəli. Ümumiyyətlə Azərbaycanda rəsmi qurumlar demək olar ki, həmişə bu ana uşaq ölümü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi, apardığı sorğuları şübhə altında salırlar. Bir il əvvəl də UNICEF hökumətlə birgə bir araşdırma aparmışdı ana uşaq ölümü ilə bağlı, amma hələ ki təşkilat bunu açıqlamayıb nəticələrini. Səbəb də odur ki, UNICEF-dən Azadlıq Radiosuna deyiblər bir neçə dəfə ki, səbəb hökumətin bununla bağlı razılıq verməməsidir. Bəs indi bu dəfə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına hansı yanaşma olacaq Bakıda, buna hansı reaksiya verilir? Ülkər Akif qızı bu barədə danışacaq.
Dünyada hər 250 qadından biri ya hamiləlik dövründə, ya da doğuş zamanı ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, məsələn, 2005-ci ildə 500,000-dan çox ana bu səbəbdən ölüb. Bu ölümlərin təxminən yarısı Afrika ölkələrinin payına düşür. Üçdə biri isə Cənubi Asiyanın. Ön sıralarda olmasa da bu siyahıda Azərbaycan da adı var. Maraqlı məqam isə odur ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu hesabatındakı rəqəmlərlə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri arasında kəskin fərqlər var. Beynəlxalq təşkilat təkcə 2005-ci ildə hər 100 min nəfər diri doğulana hesabı ilə 82 ana ölümü halının olduğunu göstərir. Rəsmi statistikada isə bu rəqəm 29-dur. Elə körpə ölümü ilə də bağlı yaranan mənzərə eynidir. 2004-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər 1000 nəfərdən 35 nəfər, rəsmi statistika isə 14 nəfər körpənin öldüyünü göstərir. Hələ bir neçə ay bundan öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Fərəcov adına pediatriya institutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev demişdi ki, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarını həqiqətə uyğun hesab etmir. Onun dediyinə görə 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2 dəfə azalıb.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Himayədar qeyri-hökumət təşkilatı isə bir neçə rayonda ana və uşaq ölümü ilə bağlı tədqiqat aparıb. Təşkilatın sədri Himayət Rizvan qızı deyir ki, onların da gəldiyi nəticəyə görə uşaq və ana ölümü ilə bağlı dövlət statistikası reallığı əks etdirmir. Onun sözlərinə görə, ölən körpələrin əksəriyyətinə doğum şəhadətnaməsi verilsə də, ölüm şəhadətnaməsi verilmir. Yəni onlar ölən körpələrin siyahısına salınmır.
Təbii ki, biz o mövqe ilə razıyıq ki, Azərbaycanda ana uşaq ölümü rəsmi statistikadan qat-qat yüksəkdir. Və bizim tədqiqatımız isə 2006-2007-ci illər və 2007-2008-ci ilin aprelinə qədər bu dövrlərə aid edir. Yəni, bizim qiymətləndirmə ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qiymətləndirməsi arasındakı il fərqi, vəziyyət fərqi demək deyil, əslində, vəziyyət heç də yaxşıya doğru dəyişməyib.
Himayət Rizvan qızı deyir ki, onların gəldiyi nəticəyə görə ana və uşaq ölümünə başlıca səbəblər bölgələrdə həkim inhisarçılığı, tibb müəssisələrinin azlığı, tibb müəssisələrindəki antisanitariya, əhali arasındakı kasıbçılıq və başqa səbəblərdir. Buna səbəb həm də dövlətin uşaq və ana ölümünə səbəb olan faktorları lazımınca tədqiq etməməsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatındakı digər rəqəmlərdə də ziddiyyətlər var. Məsələn, rəsmi statistikada 2006-cı ildə qadınların ömür uzunluğu 75 65 yaş, kişilerin isə 69 yaş göstərilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu göstəricisi isə aşağıdır. Qadınlarda 9 yaş, kişilərdə isə 7 yaş az. Hesabata görə qadınlar 56, kişilər isə 59 il sağlam həyat sürürlər. Təşkilat sağlamlığa təsir edən faktorlar da qeyd edib. Azərbaycanla bağlı diqqət çəkən məqam odur ki, şəhər əhalisinin 5, kənd əhalisinin isə 41% təkmilləşdirilmiş içməli su əldə eləyə bilmirlər.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik. Dünən gecə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatını açıqlayıb Azərbaycanla bağlı burada nə deyilir? Həmin fikirləri çatdırdı həmkarımız sizə.
Bugün isə Gürcüstanda önəmli bir gündür. Bugün Gürcüstanda parlament seçkiləri. Bu barədə biz elanlardan sonra danışacağıq.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
İndi efirdə xəbər ətər proqramıdır. Siz bizə həm də internetdən qulaq asa bilirsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Bugün Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Bu il yanvarın 5-də prezident seçkilərində müxalifət uduzmuşdu. Bu dəfə isə parlament seçkilərindən əvvəl bəyan edib ki, hakimiyyət yenə də seçkini saxtalaşdıracaq.
Ancaq bu dəfəki seçki təkcə müxalifət üçün yox, həm də iqtidarın özü üçün bir sınaqdır. Çünki Gürcüstanın NATO-ya üzv olması məsələsi bu seçkilərin nəticələrindən asılı olacaq. İlkin Məmmədov bu seçkidən nələr gözlənir, bu haqda danışacaq.
4 ay əvvəlki gərgin keçən prezident seçkisindən sonra hakimiyyətdə qalan Saakaşvili hakimiyyətin daha da möhkəmlədə bilmək üçün çox iş gördü. Daha şəffaf hökumət qurdu, müxalifətlə yaxınlaşmağa cəhdlər elədi və vətəndaşların problemlərinin həllinə də diqqət yetirməyə çalışdı. Və sabahki seçkilər onun bu addımları ilə xalqın hansı hissəsinin etibarını qazanıb-qazanmadığını göstərəcək. Düzdür, sabahki seçki parlament seçkisidir. Saakaşvili özü namizəd deyil, amma Gürcüstandakı 3 milyon yarım seçicinin 12 seçimi var. Yəni partiyalar və siyasi blokların namizədliyi. Və Saakaşvilinin Milli Birliyi hərəkatı da bu seçkidə ideallar arasındadır. Və çoxları düşünür ki, partiya 150 yerli parlamentdəki vəsiqələrin böyük əksəriyyətini qazana biləcək. Amma əsas məsələ budur ki, Gürcüstanın parçalanmış müxalifətindən parlamentə kimlər düşəcək və yeni parlament Saakaşvili ilə uzlaşma şəraitində işləyəcək ya yox. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz üzrə araşdırmacısı Svante Cornell.
Bizi maraqlandıran odur ki, Gürcüstan siyasətçilərinin indiki ilə müqayisədə qütbləşməyə meyilliyi azalacaq ya yox. İndi onlar çox qütbləşiblər. Onlarda bir-birlərinə heç bir etimad, heç bir dialoga həvəs yoxdur və hələ də müxalifətin bir hissəsində siyasi rəqibləri ilə mübahisələri danışıqlar stolu arxasında yox, küçələrdə həll eləmək ehtirası var.
Bu seçkiləri Rusiya və Qərb də diqqətlə izləyəcək. Məsələn, NATO, apreldəki sammitdə NATO ölkələri açıq aydın bəyan eləmişdilər ki, Gürcüstanın üzvlük fəaliyyət planına qoşulması ilə bağlı qərar birbaşa olaraq bu seçkinin şəffaflıq dərəcəsindən asılı olacaq. Seçkiləri Moskva da izləyəcək, çünki indi Tbilisi ilə Moskva meyilli Abxaz separatçılarının münasibətlərinin gərgin olduğu bir vaxtda Saakaşvili rejiminin zəifləməsi ya NATO-ya üzvlük yolunda yarana biləcək istənilən əngəl Rusiyaya sərf eləyərdi. Və bu seçki elə Gürcüstan hakimiyyəti üçün də maraqlıdır. Çünki Tbilisidəki ötən ilin sonundakı küçə etirazlarından sonra faktiki olaraq o vaxta qədər mövzu olan siyasi səhnəyə bir adamın prezidentin teatrına yeni aktyorlar qoşula bilər. Çünki 2004-cü ildə seçicilərin 96%-in səsini yığan Saakaşvili bu ilin əvvəlində ancaq 52% səs yığa bildi. Və indi yerdə qalan 48% səsin kimlər arasında paylaşması çox önəmlidir. Birləşmiş müxalifət bloku hakim partiyadan sonra parlamentdə ikinci böyük fraksiya yaratmağa ümid eləyir. Amma 9 siyasi partiyanı birləşdirən bu blokda kimsə prezidentlə bir masa arxasında oturmağa meyilli deyil. Blokun liderlərindən Gia Tortladze deyir ki, Saakaşvili dialoq və əməkdaşlıq istəyirsə, ən azından əvvəlcə şəffaf və ədalətli seçki keçirməlidir.
Şəffaf keçəcək seçkilərdən sonra biz istənilən qüvvə ilə istənilən məsələni müzakirə eləməyə hazırıq. Amma seçkilər saxtalaşdırılmasa, Amma iktidar yenə səsləri oğurlayıb parlamentdə böyük çoxluq əldə eləsə, bunun axırı pis olacaq. Belə də heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Müxalifətin indidən bu cür qəti və barışmaz mövqe ortaya qoyması tərəfdarlarını həvəsləndirə bilər. Amma analitiklərin fikrincə, burada cəmi 1-2 atımlıq barıtdan söhbət gedir. Svante Cornell.
Gürcistanda böyük siyasi vakum var. Çoxlarının prezidentdən xoşu gəlmir, amma onlar müxalifətə də etimad eləmirlər. Odur ki, burada hər şey çox qısa zamanda həll ola bilər və mərkəzçi mövqedəki bir namizəd aydın uzunmüddətli planı ilə özünə daha çox tərəfdar toplayar.
İndi belə mərkəzçi qüvvə olmağa namizəd Mərkəz Sağçı Respublika və yeni yaradan Xristian Demokratlar Partiyasıdır. Onların hər ikisi hətta hökumətlə işləməyə də hazır olduqlarını bəyan edirlər və hər ikisinin parlamentdə müəyyən yerlər tutmaq şansları var. Hətta analitiklərin fikrincə, indiki situasiyadan bu iki partiya ilə yanaşı, Mərkəz Solçu Əmək Partiyası da yararlana bilər. Yanvardakı prezident seçkisindən sonra Saakaşvili müxalifətin və seçicilərin bəzi narazılıqlarını anladığını göstərmək üçün seçkiyə etimadı artırması bəhanəsi ilə məcəlləyə bəzi dəyişikliklər eləyib, indi parlamentin yarısı proporsional partiya siyahları, yarısı isə majoritar tək mandatlı dairələrdən seçiləcək və seçicilərin 5%-in səsini yığan namizəd parlamentə düşə biləcək. Üstəlik, dövlət və ictimai televiziyaya da seçkiləri balanslı işıqlandırmaq üçün imkanlar verilib. Və indi iqtidar, eyni zamanda regionlara elədiyi müxtəlif səfərlərində də artıq ölkə iqtisadiyyatı sosial problemlərinin həlli ilə məşğul olmağa başladıqlarını göstərir. Sözlər verirlər. Və Svante Cornell kimi şəxslərin fikrincə, bunların bir çoxu siyasi ritorika, yalancı, şirin vədlər ola bilər. Amma Saakaşvili tərəfdarlarının artıq sözdən işə keçdiyini görmək çətin deyil.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Bu gün Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilir. Bu haqda məlumat verirdi həmkarımız. Xəbərlər verilişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərini cümanı eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Herkelin sərt açıqlaması nəyə dəyişəcək? Azadlıq qəzeti bu suala aydınlıq gətirməyə çalışıb, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti, özür istəyirəm. Jurnalistlər Nikbin deyirlər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov bildirib ki, adətən beynəlxalq təşkilatların, ekspertlərin hakimiyyətə yönəlik tənqidi açıqlamalarından sonra sonuncular onları qeyri-peşəkarlıqda ittiham edirlər. Onlar bizim üçün prioritet deyil, deyirlər. Xaçlıdakı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri deyiblər ki, jurnalistlər azadlığa buraxılmasa iyun sessiyasındakı hesabatımız sərt olacaq. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çobanoğlu isə hesab edir ki, Andre Serkenin bəyanatındakı bu sərtlik çox gecikib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası, habelə digər beynəlxalq qurumlar öhdəliləri yerinə yetirmək məsələsində gecikiblər və bugün də effektiv taktika seçə bilmirlər. Hesab edirəm ki, bu alverə bənzəyən hədəyə oxşuyur. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazıb. Azərtacın məlumatına görə dünən Azərbaycan üzrə həm mərzəçilər Herkenlən Jivkova Daxili İşlər Naziri, deməli, Respublika Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, Baş Prokurorun birinci mavini Rüstəm Usubovla görüşüb həm mərzəçilər. Onlar konkret cinayət işləri üzrə suallara cavablandırıblar. Deyiblər ki, heç bir jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb edilməyib. Jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi söz və mətbuat azadlığının pozulması ilə deyil, konkret cinayət işləri ilə əlaqədardır. Bunu Respublika Prokurorluğunda həm mərzəçilərə deyiblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, tutulan boksçularla bağlı qalmaqal böyüyür. Daxili İşlər Nazirliyi idmançıların kriminal avtoritetlərlə əlaqələrinin olduğunu deyir. Qəzet yazır ki, boks millimizin üzvü Ramal Amanovun Daxili İşlər Nazirliyi mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində işgəncə verilməsi barədə mətbuata açıqlaması ciddi rezonans doğurub. Demək ki, idmançı deyirdi ki, toka verilib, bandadil zirzəmisində vəhşicəsinə döyülüb. Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etmək istədiyində söyləmişdi. Xatırladaq ki, polis Amanovu Sidney Olimpiya oyunlarının bürünç medalçısı Vüqar Ələkbərovla birgə saxlayaraq baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparmışdı. Dünən Elçin Behbudov işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Daxili İşlər Nazirliyinin demək idarəsində monitoring keçirib təcridxana da komitə sədri məlumat verib ki, müvəqqəti saxlanma təcridxanasında 4 nəfər təqsirləndirilən şəxs var. Hüquq müdafiəçisi bir neçə gün əvvəl Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham olunaraq saxlanılan Vüqar Ələkbərovla görüşdüyünü deyib, komitə sədri bildirib ki, Ələkbərov həbs olunan zaman təzyiqlərə məruz qalmadığını vurğulayıb, onun gözünün altında və alnında xəsarət izləri var idi. Həmin izləri soruşduqda bildirdi ki, xəsarəti həbs olunmamışdan bir neçə gün əvvəl alıb. Amma Elçin Behbudov dünən Azadlıq radiosuna demişdi ki, demək Ramal Amanovla bağlı görüşüb və o demişdi ki, əgər məşhur bir idmançını bu vəziyyətə salırlarsa, onda adi vətəndaşın hüquqları necə qorunur polis idarəsində bu haqda düşünmək mümkün deyil. Daxili İşlər Nazirliyindən bu hadisə ilə bağlı deyə bilər ki, İdmançıların kriminal avtoritetlərlə əlaqələri var və əslində işgəncələr verilməsi faktı həqiqətə uyğun deyil. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdır.
Ekspres qəzetinin manşetdə. Güney yenə çalxalanır. Bugün Təbriz, Ərdəbil, Urmu və başqa şəhərlərdə azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Xatırladaq ki, 2006-cı ildə İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura dərc edilmişdi. Buna etiraz olaraq həmin il mayın 22-sində Təbrizdə və başqa şəhərlərdə keçirilən aksiyalar qanlı qarşı durma ilə nəticələnmişdi. Təbriz və Ərdəbil bazarlarındakı ticarət mərkəzlərinin sahibləri yaydıqları bəyanatda 2006-cı ilin may-iyun hadisələri zamanı həlak olmuş azərbaycanlıların xatirəsini anmaq məqsədi ilə mayın 21-də Təbriz vaxtı ilə 17:30-da etiraz aksiyalarına qatılacaqlarını deyiblər.
Və prezident bir sərəncam imzalayıb Bakı Dövlət Universitetinin yeni tədris korpusunun tikintisi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Sərəncamda deyilir, Bakı Dövlət Universitetinin yeni tədris korpusunun tikintisinin başa çatdırılması, müasir texniki avadanlıqla təmin olunması üçün Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan 4 milyon 600 min manat məbləğində vəsait ayrılsın.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Artıq saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarımız. Bu gecə Azərbaycan Eurovision 2008 müsabiqəsində finala çıxıb.
Kentakidəki ilkin seçkidə demokrat Hillary Clinton qalib gəlib.
Nefti qiyməti 130 dollara yaxınlaşıb.
Bugün Gürcüstanda parlament seçkiləridir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Artıq xəbərlər proqramının yekunlaşmaq üzrədir. İndi telefon xəttində bizim həmkarımız Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Kentakidəki ilkin seçkilərlə bağlı biz danışacağıq ondan. Daha doğrusu Kentaki və Arizonada ilkin seçkilər keçirilib. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, Kentakidəki ilkin seçkidə artıq qalib Hillary Clintondur. Bu Clinton üçün ümumi nəticəni dəyişə bilərmi, təsir edə bilərmi?
Ümumi nəticə təsir edə bilməz, ancaq Hillary Clinton Kentakidə 35% səs fərqi ilə qalib gəlib. Bundan əvvəl isə Qərbi Virginiyada 40% səs fərqi ilə qalib gəlmişdi. Və bu ştatda ağdərli seçkilərin demokratların respublikaçılarla üzərində bir növ mübarizə apardıqları seçici təbəqəsinin böyük dəstəyini qazandığını sübut edib. Və Hillary Clinton ümid edir ki, super nümayəndələr bu arqumentləri nəzərə alaraq o tərəfə gələcəklər.
Bəs Obamanın şansları nə qədərdir indi?
Deyilər Obama ki, hazırda səs fərqi ilə irəlidədir. Hazırda 1941 səs onda var. 1759 səs, bu səslər hələ hesablanır, 1-2 səs o yan bu yana dəyişə bilər. Hillary Clintondadır. Yəni səs hesabı Barack Obama irəlidədir. Ancaq hələ ki ortada öz mövqelərini müəyyənləşdirməmiş super nümayəndələr var və bu super nümayəndələr Hillary Clintonın tərəfini seçsələr, Hillary Clintonın belə deyək, nəzəri qələbə şansı var. Taktiki şanslar Obamada daha çoxdur.
Minnətdar Qorxmaz, sizə çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. Bizim verilişimizin sonunda hava məlumatını da sizə çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün mayın 21-də Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, 20-23 dərəcə isti gözlənir Bakıda.
Rayonlara da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə olacaq. Bizim bir reportajımız qaldı, vəd eləmişdi sizə. Bugün Çempionlar Liqasının, UEFA Çempionlar Liqasının final mərhələsi keçirilir. Oyun Moskvada olacaq. Bu barədə bir reportajımız var, amma yerimiz artıq yoxdur. Vaxtımız başa çatır. Həmin reportaja siz saat 9-dakı xəbər ətərdə qulaq asa bilərsiniz.
Bölgələrdəki dinləyicilərimiz qulaq asa bilməyəcək, amma mən qısaca deyim ki, demək, həmkarımızın məlumatına görə Moskva, Kreml, bu dəfə İngiliz azarkeşləri üçün böyük sürprizlər hazırlayıb, onlara bu sürprizlər xoş sürprizlərdir və müşahidəçilərin qənaətincə burada Maskanın öz demək marağı var. O gələcək belə beynəlxalq iri miqyaslı beynəlxalq idman yarışlarına da ev sahibliyi etmək istəyir.
Amma siz bizi bütün dünyada, rayonlarda da həmçinin bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Saat 9-da görüşənə qədər, 9-da da xəbərləri bir çatdıracağıq Ülviyyə Səcdədə.
Və mən Şahnaz bəylər qızı, biz sizlə sağollaşırıq, 25 dəqiqə sonra burada olacaq, amma indi verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək Maarif Çingizoğlunun təqdimatında.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gəlirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. O verilişimizə telefonla qoşulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstür dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiniz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat.
Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura falan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa bir 14 Şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Dedim evi yox. Sonra axırıncı səfər
Musa müəllim bir şey deyim aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdiniz fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərmə.
Bəli, bizə qəbz də verirdilər. Fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzə göstərirdilər mi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, vallahi mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır. Götürmürlər bir elə pul. Deyir, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti, indi əsasən bax sizin bu belə deyək, taksi fəaliyyətində məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb o 18 manatı ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özünə. Orada
içəri Nəqliyyat departamentində.
Nəqliyyat departamentində bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çoxlu belə nə bilim ərizələr zadlar yazılırdı. Həm də gəb ora ödəyənə qədər demirəm 14 Şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı ki 9 Şirvan çıxmalıdır.
Belə deyək 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı o da qəbz verilir.
Amma bu nəqliyyat Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentinə ödəyəndə
nəqliyyat pulunu çıxır. Departamentində 28 manata çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyəcək.
Bir şey edin Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80% bu 51 qrifi ilə qrif altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların hardasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudumu, kabinet nömrəsidimi, nəsə, onu çöldən çölə hardasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən onu tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70% biləm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay onu aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, bəli, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin itciləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir, heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
Taksi sürücüsü 51'e 30 manat
ödüyor. Ya onun senedi düz değil. Ya da ondan talep edirler oradaki sen lisenziye vermişsen. Ondan sonra bir de bu pensiye fonduna pul ödememek için gelse çölden çöle bize 30 manat ver. Biz de kabul edeyim.
Bu 51 kodu yani daha asan yoldu ama 30 manat alırlar. Böyle
değil. Yani asan yoldu ancak o devlete xeyri yoktu. Da şahsi civlere gelir. Orada onu ancak özleri çölden çöle alırlar.
Harada otururlar bu 51'ler?
O 51'ler hemen maşında gezen uşaqlardır. Da departamentin ki maşınları var.
Nəqliyyat departamentinin.
Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Her ay gelirler kim harada durur. Özlerinin toskasını bilirlər. Gelir orada da 30 manatını alıp gedirlər. Ama onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlerinde haradasa kitapçaları var. Onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödüyorsunuz ama size fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yo 51'de yok.
Sadece
hə, çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən. O da indi kime gedir onu özləri bilir, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim, eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar, bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu, biraz aydınlıq gətirəriniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım, yəni ki, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən heç hələ özüm də başa düşmə bilmirəm ki, bu 51 nə deməkdir. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpiyi ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərq var onun hansı bankı ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox böyük məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisensiya idarəsində, filankəs və filankəs məndən bu qədər pul istədi filan günü gətirsin desin. Bunu demirlər, sonra bir-bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Bu rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsiniz mi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsünüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən haradasa 28-də dəyənirəm. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat haradasa deyim də 9 olardı. Kamran adlı şəxsdi, maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmin qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, yo, sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, gülün baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq. Sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax, bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü madiyib. Bir neçə sürücünün yanında madiyibdir. Mən bunu onun özünə də deyirəm. Amma mən ondan sənəd də istədim. O bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sad sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə, mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də Elə məqsədimiz olub ki, nə taksi sürücüsü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələni deyim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirir də. Yəni o
bizim idarənin departamentin
yanındadır həmin bank. Amma mən bir şey deyim. Yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu yəni orada mən nəqliyyat departamentinə biz danışdıq, belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bank of Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar bu. Oradan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var, bir neçə bankla ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dəqiqləşdirsən, bir də var bir bankla. Amma o ki qaldı, yenə yəni, deyirəm, mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərirlər ki, bu bankdır. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm. Amma mən şəxsən bunu da araşdıraram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədir. Əksinə bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir banka ödənsin, bütün hesablaşmalar da bir bankdan aparılsın. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işlədiyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinlik var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyə, o əlavə alınan puldur, bir də demirəm lisensiyadır.
Əlavə axı, bank işçiləri sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçi yəni, bu almır, mən heç o bankı tanımıram, sizin öz departamentin içərisində olan o kassaya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır, qardaş. Bir
orada ödəməyin, gedin banka ödəyin. Əgər orada
ödəyirəm, qoymur axı, o Kamran dediyim şəxs, bax ona görə sənədimi alıb ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən, gətir bizə, bizim...
Musa bəy, mən başa düşdüm, o Kamran adlı şəxsi, mən araşdırarım, əgər departament elə bir adam varsa, dostum da sizə qarşı bu cür qərəzli mövqeyi tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbaycan siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz desən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax bu banka ödəməsin, sürücü o bir banka ödəsin. Yəni belə qadağa ola bilərmi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu haqda söhbət eləyən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bunu niyə bunun qarşısı alınmalıdır ki? Niyə buna problem yaradılmalıdır ki? Yəni o arqument ki, bir bankdan, konkret özü də göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir. Bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni argumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəsiz ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb eləyəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simizoğlu. Azər bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə yəni, münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim dedi ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var. Yəni, fakt da göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır, bəli.
Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilir mi?
Yəni, məsələ ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbətə ya sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda demək olar mı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən qoşulanlar var. Yəni 5000 6000 arasında yer taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmazdı. Amma 5-6 min arasında dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmənin işinə görə ödəyir və lisensiya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri-şəffaflıq yoxdur. Amma o ki, qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də, əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərdarın olunursa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət tərkibli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaq lazımdır, bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azər bəy də düzdür. Mən onun da fikrinə çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür, bu cür olmamalıdır. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydən. Musa bəy, siz vergini ödəmişsinizmi?
Mən hər ay ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
yox, niyə mənim özümdən
getmir? Mən faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədim əlimin analı var. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənədə vermir, sənədim almaq haqqında.
Sənədim ona görə götürüblər ki, sən...
Bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdırarıq. Lazımsa, mən Musa bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq. Və əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa, sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa, şəxsən müraciət eləsinlər.
Azər bəyin əlavəsi var nəsə?
Yəni, burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində, təbii situasiyanı idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir. Həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha da ağırlaşır, əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən Musa müəllim, bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu,
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən, əgər siz mənə köməklik eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz tək bir vətəndaş yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll etməkdir. Yəni bu ola bilər konkret sintimizalızda bir misaldır. Amma sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq, görək sizdən kim istəyir bu pulu.
Mən haçan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlir nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağı xoşlayıram. Ona görə də
yox, məndə faktdır. Bu faktdır. Fakt belədir ki, mən 2 ildir işləyirəm. Bu lisenziyamda ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladıq. Dəyər lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm, o 470 manat deyəcəm. Madə edirlər sən asaq qalsan deyən səndən 470 dollar alırıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz.
Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedim onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm. Məndə
gedin siz onun adını öyrənin, mən xahiş edirəm gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki, ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret Məmmədov olubsa gəlin deyin ki, bu filan kəs məndən bu qədər pul istəyir.
Namiq bəy, bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı, yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlət
110 manat.
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləmə taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox, 1 il yoxdur. Orada qanunvericidə ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
5 illik, 5 illik götür.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa, niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada da deyin ki, mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa, 5 il olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin, yəni katibliyin rəhbəri, belə deyək. Belə bir vəzifənin sahibi olaraq. Nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə, bax bu problemlə üzləşən sürücülərə?
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhsul məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyi eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi?
Əlbəttə. Biri 561-77-02-dir, biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy, Azərbay, sizin son olaraq, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yəni, bu konkret taksilərlə bağlı problemdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, birincisi, bu lisenziya alma qaydalarında sadələşdirmə aparmaq lazımdır. İkincisi də ki, o maliyyənin ödənilməsi ilə bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılma. Yəni, söhbət burada ondan yeyir ki, Namiq müəllim haqlı olaraq bir məsələni vurgulayır ki, vətəndaş şikayət edir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax, filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367, Fiat Albea maşınıdır. Əli. Kamran adında bir məmur deyək ki, o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni, bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəl problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksicilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni, hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında, bilməm, indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiciliklə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni, bu 5-6 min nəfər niyə məhz bir idarəyə gedib müraciət eləməlidir? Yəni, müxtəlif idarələr olmalıdır, hər rayonda mı, hər bilmirəm, qəsədə. Məsələn, Almaniya təcrübəsindən götürsək, onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni, bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksicilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni, orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni, konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kimdə heç nədən şikayət eləmir, heç kimdə yolda dayanıb, bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax, bir dənə fakt deyirəm. İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı. Çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albea maşını, nəqliyyat müfət. Dayanıb orada, özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşını, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mani olur. Yəni, yolda tünlük. Əslində, bunlar əlayığa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni, bunları sadəcə olaraq ləğv etmək, sivil qaydada, necə ki, dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir, lisensiyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki, quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisensiya alın və fəaliyyət göstər. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Azərbay, çox sağ olun. Musa müəllim, çox sağ olun. Namiq müəllim, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın, dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gileyləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Haziyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovidov verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Süngüzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üzvü dəstəkləyir.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zilici qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını verdim, gizlərmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.